Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kadonneita kirjallisuuden lajeja ovat lohduttava konsolatio, aistikas gaseeli ja yöllinen nocturno. Millaisia ne olivat ja mikä vaikutti niiden katoamiseen? Silti nämä historialliset tekstityypit syntyvät uudelleen ajassamme, vaikka netissä affirmaatiolauseiden muodossa. Kadonneet kirjallisuuden lajit -teos nostaa esille 30 tarinaa kadonneista kirjallisuuden lajeista antiikin ajasta 1800-luvulle. Millä tavalla voisimme elävöittää ajatteluamme ja ilmaisuamme katsomalla taaksepäin? Mitä nuo vanhat kirjallisuuden tyypit kertoivat aikansa ihmisistä ja heidän ajatuksistaan? Ohjelman vieraina ovat professori Sari Kivistö ja tutkijatohtori Erika Piil Tampereen yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon kutsusta.
Kadonneet kirjallisuuden lajit -teos avaa ovet kirjallisuuden historiaan ja tuo esille tosiaan 30 lajia, jotka ovat hiljalleen liukuneet unohduksiin antiikin papyruskääröistä 1800-luvulle saakka. Kirjallisuushistoria rakentuu säilyneiden teosten varaan, mutta kiinnostavia ovat kuitenkin myös ne teokset, jotka ovat jääneet esimerkiksi uskonnollisten mullistusten, teknologian ja sensuurin jalkoihin. Kysyn teiltä ihan aluksi, miksi kokonaiset kirjallisuuden lajit katoavat?
No jos mä aloitan tästä, kun itse olen harrastanut paljon antiikin tutkimusta, niin se tavallaan on virittänyt oman katseen katsomaan myös sitä säilyneen ulkopuolella olevaa valtavaa määrää tekstejä, jotka ovat kadonneet. Että antiikin kirjallisuudesta meille on saattanut säilyä ainoastaan kirjailijan nimiä, fragmentteja, joku lentävä lause. Mä oon kutsunut näitä kirjallisiksi fossiileiksi, että sieltä on meille kulkeutunut semmoinen niin kuin kirjallisuuden kovin aines ainoastaan läpäissyt nämä vuosisadat. Ja kirjallisuuden lajista monet on ollut semmoisia tilannesidonnaisia. Ne on liittynyt johonkin niin kuin vaikka uskonnollisiin juhliin tai johonkin vuorokauden aikaan tai keskiajalla hovien elämään tai muuhun semmoiseen päivän polttavaan tapahtumaan. Pamfletit esimerkiksi semmoisen oman aikansa poliittiseen kommentointiin ja sitten ne ei välttämättä ole niin kuin kantaneet vuosisadasta toiseen, jos ne on menettäneet ikään kuin sitä merkitystään sitten myöhempinä aikoina. Että semmoinen niin kuin tilannekohtaisuus on yksi aspekti ja sitten tietysti on paljon semmoista ihan niin kuin suulliseen kulttuuriin sitoutunutta kirjallisuutta, ennen muuta runoutta, joka on elänyt siellä suullisessa perinteessä, mutta sitten ei välttämättä ole siirtynyt ainakaan niin kuin täsmälleen samanlaisena historiallisena muotona eteenpäin. Että saattaa olla, että tämmöisiä runouden lajeja on edelleen nykyrunoudessakin käytössä, mutta niillä olisi niitä historiallisia piirteitä, sitä yleisöä ja tilannetta, mikä aikanaan on ollut.
Ja tosiaan on olemassa todella suosittuja lajeja ja ihmettelen, että miten ne voivat kadota. Tulee mieleen hagiografia, eli pyhimyselämäkerta, joka oli keskiajan suosituimpia kirjallisuuden lajeja, joka ylitti Raamatun painosmäärätkin joskus. Ja sitten almanakka, esimerkiksi lääketieteellinen almanakka. Ja sitten 1620-luvulle tultaessa Euroopassa kiersi jo uskomattomat 1,5 miljoonaa embleemien kirjojen kopioita. Näistä embleemeistä keskustellaan ohjelmassa lisää, mutta miten ne voivat, nämä todella suositut lajit, miten ne voivat kadota? Erika Piil.
No just mitä tässä nyt jo vähän puhuttiinkin näistä, että on toki niin kuin maailmankuvaan liittyviä muutoksia ja sitten myös niin kuin, ehkä niin kuin yhteiskuntaan liittyviä muutoksia, teknologia kehittyy, tulee muutoksia lukutaidossa ja toi hagiografian katoaminenhan on mielenkiintoinen ilmiö sinällään, että koska se oli yksi keskiajan suosituimpia lajeja, että jos voidaan niin kuin puhua bestsellereistä, niin keskiajalla todellakin tämä legenda aurea, kultainen legenda, tämmöinen pyhimyskertomusten kokoelma oli yksi suosituimpia kirjoja, josta on säilynyt ihan hirvittävän monta kappaletta myös meidän aikaan, niin siinä tietysti esimerkiksi sitten niin kuin reformaation jalkoihin jäi hagiografia hyvinkin niin kuin vahvasti sitten, että alettiin mieluummin niin kuin ajatella, että Raamattu oli ainoa ohjenuora, uskonelämän ohjenuora, ja sitten tämmöiset pyhimyskertomukset sitten ei enää oikein sopineet siihen reformaation jälkeiseen maailmankuvaan, että alettiin sitten, että hagiografiasta tuli vähän tämmöinen ehkä tämmöinen niin kuin kuuukkoihin uskoneen aikakauden symboli.
Mitä nämä vanhat lajit sitten kertovat ihmismielestä ja ihmisyydestä?
No siitähän ne kertoo tietysti hyvin paljon, että minkälaisissa tilaisuuksissa, minkälaisissa tilanteissa kirjallisuutta on aiemmin ja runoutta harjoitettu. Että meillähän se on hyvin pitkälti tämmöinen kirjallinen laji. Toki paljon tämmöisiä esitetään runoutta ja luetaan ja ääneen ja kaikkea muuta lavarunoutta ja näin, mutta menneinä vuosisatoina niin se oli hyvin pitkälti juuri sellaista erilaisiin tapahtumiin, niin kuin mä nyt itse tuossa tutkin vaikka semmoisia öisiä juhlia, joissa esitettiin nokturnoja tai muita tämmöisiä niin kuin hovissa esitettyjä pieniä runomuotoja, niin se kertoo siitä, että minkälainen merkitys kirjallisuudella ja runoudella on ollut elämässä, entisaikojen ihmisten elämässä, toki usein aristokraattisessa yläluokan elämässä, mutta se niin kuin avaa perspektiiviä. Ei ainoastaan niin kuin sen runouden sisältöihin tai muotoihin. Se muoto on myös kiinnostava tässä, että meillä on tässä jotakin niin kuin runoudella, joissa se muoto on tosi jännä, merkitsevä ja omalaisensa, mikä ei enää meille elä niin kuin elävässä perinteessä. Mutta se liittyy myös siihen, niin kuin, sen avulla voi valottaa myös sitä historian niin kuin tilannetta monella tavalla, uskonnollista elämää esimerkiksi ja tällaista niin kuin sosiaalista elämää. Et se on jännä perspektiivi tavallaan menneisyyteen tämmöisen niin kuin runouden silloin elävän perinteen kautta.
Ja esimerkiksi rakkauteen, erotiikkaan, tällaisiinkin inhimillisiin tunteisiin voi tutustua näiden kautta, eikö vain?
Kyllä joo, että mulla on tuossa rakkaudesta tietysti tulee ensimmäisenä mieleen noista omista lajeistani tuossa kirjassa tämä ranskalainen laji Chanson d'Étoile, kudontalaulu, jota siis 1200-luvun Pohjois-Ranskasta on säilynyt parisenkymmentä kappaletta meille. Ne oli tällaisia laulettavia runoja, jotka jos päähenkilöinä oli yläluokkaiset naiset, jotka teki käsitöitä ja samalla puhuvat rakkaudesta. Ja he niin kuin kohtasivat näissä runoissa aika paljon myös niin kuin vaikeuksia. Et oli tämmöisiä niin kuin ehkä väkivaltaisia puolisoja, hyvin surullisia avioliittoja. Tai nämä naiset olivat rakastuneita toiseen henkilöön, ehkä kaikkein radikaaleinta, että oli sitten lapsi tulossa jonkun toisen henkilön kanssa kuin sen luvatun aviomiehen kanssa. Että nämä oli tavallaan tämmöisiä aika niin kuin tosielämässä niin kuin jopa hengenvaarallisia tilanteita, mutta näissä kudontalauluissa sitten niin tilanteet ratkesi aina hyvin, että niihin tuli niin kuin onnellinen loppu, mikä oli aika niin kuin erilaista siihen nähden, että minkälainen oli naisen asema Pohjois-Ranskassa 1200-luvulla, että sehän oli hyvin rajoitettu elinpiiri siellä, että he olivat niin kuin miespuolisten perheenjäsenten holhokkeja, synnyttäjiä, mitään asiaa heille ei ollut yliopistoon. Ja naisille myös kirjoitettiin, tunnetaan muutamia tämmöisiä aika, no voiko nyt sanoa jopa hauskoja, mutta ehkä meidän näkökulmasta hauskoja tämmöisiä niin kuin käytösoppaita, joita niin kuin miehet naisille suuntasi, että missä määriteltiin naisen käytöksen rajat. Eikä niin kuin semmoinen pysäyttävin esimerkki on muun tämmöisen ranskalaisen porvarismiehen vaimolleen kirjoittama opas, jossa hän vertaa niin kuin vaimoja koiraan, että he on niin kuin, että tämmöisen uskollisen koiran tavoin vaimo on pysyteltävä niin kuin miehen vierellä koko ajan. Niin, että jotenkin nämä kudontalaulut on ehkä sitten tämmöisiä niin kuin kauniita, utopistisia, satumaisia kuvia, miten se elämä voisi mennä. muualla kuin todellisuudessa.
Joo, ja ne on niitä voimalauluja. Eerikan juttuhan alkaa sitaatilla Kaijakoolta, aina ajankohtaiselta Kaijakoolta, koska me yritetään tässä myös jatkuvasti miettiä tätä, että vaikka me tutkitaan kirjallisuushistoriaa ja se on se meidän rakkauden asia tässä, että minkälaisia aarteita ja lumoa ja kaikkea kiehtovaa löytyy kirjallisuushistoriasta, kun sitä katsoo sillä silmällä ja yrittää kirjoittaa myös siitä. Me on tavoiteltu tässä myös tietynlaista tyyliä vähän tässä kirjoittamisessa, että se jotenkin olisi aiheen mukainen myös, niin silti on haluttu pitää myös yhteys tähän nykyhetkeen ja katsoa vähän niitä jälkiä, että miten nämä vanhat lait, jotka saattaa olla nimeltäkin joillekin lukijoille varmasti vieraita, niin miten niistä kuitenkin, kun oikein osaa katsoa, näkyykin jälkiä myös nykyajan kirjallisuudessa tai sosiaalisessa mediassa tai muussa keskustelussa. Et mä oon kutsunut tätä tämmöiseksi suppilovahverosilmäksi, että syksyisessä sienimetsässä niin ensin suppilovahveroita ei näy missään, mutta sitten kun näkee yhden, niitä alkaa nähdä kaikkialla. Ja tavallaan tämmöinen efekti meillä tuli vähän tässä myös kirjoittaessa, että me ollaan myös haluttu tutkia tätä katoamista niin kuin hyvin monelta kannalta. Että me ei pelkästään väitetä, että nämä on kaikki kadonneita menneisyyden lajeja, vaan me katsotaan, että mitä se katoaminen tarkoittaa. Koska se voi olla myös lukijan sokeutta, että hän ei tunnista nykykirjallisuutta lukiessaan, että tässä on kyse itse asiassa historiallisesta muodosta. Hän ei tunnista niitä historiallisen muodon piirteitä, niitä toistuvia teemoja, jotka on muodostanut sen lajin silloin menneenä vuosisatoina siinä omassa kontekstissa. Niin tämä lukijan sokeus on yksi katoamisen ikään kuin tämmöinen muoto.
Kyllä joo. Ja se on niin kuin mun mielestä kiehtovaa, että miten se tavallaan se, että eihän niin kuin voi sanoa, että niin kuin Chanson d'Étoile on vastaa ihan tasan tarkkaan jotain tämmöistä nykyajan voimapiisiä, mutta että miten se laji on niin kuin vuosisatojen varrella muuttunut siinä mielessä, että se muoto vaihtuu, mutta sitten kuitenkin siellä se impulssi ja tarve säilyy. Että kyllähän niin kuin, että kirjallisuuden lajin siinä on aina taustalla joku semmoinen inhimillinen impulssi, että se vastaa johonkin tarpeeseen. Ja esimerkiksi näitä kudontalauluja on myös ajateltu, että ne on mahdollisesti olleet tällaisia työlauluja, että niissä kuvataan naisia tekemässä käsitöitä, mutta niitä on mahdollisesti myös todella laulettu käsitöitä tehtäessä. Ja et jos me ei enää laiteta, niin kuin, tai me ei lauleta, mutta me kuitenkin laitetaan omien töittemme taustalle soimaan jotain soittolistoja tai podcasteja, joka niin kuin sitten rytmittää sitä mekaanista työtä, että et niistä voi niin kuin löytää tämmöisiä.
Kyllä.
Jännittäviä sukulaisuuskaikuja. Joo.
Ja vaikka se teksti olisi säilynyt, niin siitä saattaa olla kadonnut todella paljon ympärillä tästä Kyllä. yhteisöä, kontekstia. Kyllä. Musiikki on just tämmöinen tyypillinen näissä vanhoissa laissa, että ne on usein esitetty yleisölle jotenkin laulaa ja tanssia. Meillä ei ole tanssista tietoa, meillä ei ole musiikista tietoa. Siellä saattaa olla niin kuin näissä vanhoissa runoissa siellä loimilangoissa, kun kudontalauluista oli puhe, niin niissä loimilangoissa semmoisia vanhoja kerrostumia, paljon vanhempia kertosäkeitä esimerkiksi aiemmasta runoudesta. Ja niitä me ei tunnisteta, koska niitä ei ole merkattu mitenkään sitaatteina eikä tyylimuunnelmina tai muuten. Siellä on tällaista niin kuin vielä vanhempaa aineista usein kirjallisuus mukana.
Kyllä, ja jos vielä sanon, että monestihan just tämmöinen suullisesti esitettäväksi tarkoitettu kirjallisuus, niin se sitten niin kuin kärsii myös sieltä luonnollisen ympäristön katoamisesta, että sitten kun meillä on vaan se jäljellä paperilla, niin me ei siitä saada mitenkään niin kuin sitä samaa vaikutelmaa, sitä, että millaiseksi se on aikanaan tarkoitettu. Että paljon on toki myös niin kuin menetetty sitä ympäriltä.
Kuvailette tätä kirjalliseksi sukupuutokseksi samaksi, jota tapahtuu luonnossa. Ja tosiaan kun huomio kiinnittyy kirjallisuuden megafaunaan, kuten epoksiin tai romaaneihin, pienemmät ja herkemmät lajit häviävät äänettömästi, aivan kuten jäkälät tai hyönteiset ekosysteemissä. Näin toteatte. Mitä me menetämme, kun emme tutustu tähän kirjalliseen rikkauteen?
No mä ajattelisin niin, me jossain vaiheessa tuota kirjoittaessa mietittiin, että jos mentäisiin kysymään ihmisiltä, että monta kirjallisuuden lajia he osaa luetella, niin veikkailtiin, että montakohan löytyisi, koska romaani on niin vahva. Toki romaanissakin voidaan nähdä kadonneita alalajeja ja muuta, mutta romaani, runous, draama, mutta mitä sen päälle? Ja tietysti meillä on ihan tässä sellainen tietynlainen niin kuin kirjaushistoriallisen sivistämisenkin tavoite, että me halutaan tuoda näkyviin näkyviin niitä monia pieniä runoiden lajeja, joita historiassa on erilaisiin tilanteisiin kirjoitettu. Ja näitähän meillä olisi ollut varastossa vielä vaikka kuinka paljon lisää, mutta yritettiin pitää kirja sillä tavalla luettavan kokoisena, että ei ihan kaikkea sinne laiteta. Me toivotaan myös, että tämä voisi olla niin kuin myös ehkä kirjoittajallekin jonkinlainen inspiraatio, eikö niin, että täältä voisi löytää eväitä vaikka jonkinlaisten historiallisten muotojen kehittelyyn nykykirjallisuudessa. Ei tämä nyt mikään opas siinä mielessä ole, mutta jospa siitä joku inspiroitusi, niin sehän olisi tosi hienoa myös, että se rikkaus tavallaan niin kuin palvelisi kirjallisuuden perinteen tuntemusta, mutta toisaalta ehkä voisi katsoa tulevaan, että löytyisikö sieltä vanhoista muodoista jotakin hienoja uusia teoksia.
Kyllä. Ja mä jotenkin ehkä sitten vielä ajattelen, että jos me ei tunneta näitä menneitä lajeja, niin me siinä ehkä sitten myös voidaan menettää semmoinen niin kuin tietynlainen nöyryys, jonka tilalle sitten tulee tavallaan semmoinen historiallinen sokeus. Että jos meillä se perspektiivi kovin paljon sinne menneisyyteen niin kuin kapenee tai ihan pahimmassa tapauksessa kokonaan niin kuin häviää, niin siinähän käy sitten tosi helpolla silleen, että me aletaan pitää uutuutena jotain sellaista asiaa, mikä ei todellakaan ole mitenkään kovin uutta. Että siinähän menee sitten sitä myötä sit myös tämmöinen käsitys kirjallisuushistoriasta tällaisena syklisenä ilmiönä, että me sitten helpommin ajatellaan, että kirjallisuushistoria on jotain, joka etenee silleen lineaarisena kehityskertomuksena ja että tämä mitä meillä on, että tämä meidän kirjallisuus on sitten joku tämmöinen niin kuin kirjallisuuden evoluution huippupiste, että se on ehkä vähän sitten semmoinen nolo katsantokanta.
Joo, ja ehkä vielä semmoinen, haluaisi jotenkin korostaa ehkä myös sitä kirjallisuudesta nauttimista, että jos siitä tietää enemmän, niin osaa nauttia, kun osaa arvostaa niitä tiettyjä muotopiirteitä, yksityiskohtia tai parisäkeiden toistuvia sanoja, jotka osaakin kiinnittää johonkin kirjalliseen traditioon. Se antaa lukijalle myös, lukipä sitten vanhaa kirjallisuutta tai uutta, jossa ne muodonpiirteet tai aiheet kertautuu, niin se sanoisin, että se kasvattaa niin kuin lukijan nautintoa siitä kirjallisuudesta.
Kyllä, ja ajattelin, että nimenomaan, että me ollaan tässä koko ajan ilon asialla hyvin paljon, että vaikka tämä katoaminen saattaa kuulostaa niin kuin dramaattiselta tai kirjallisuuden lajin kuolema.
Ja se on sitä.
Se on dramaattista totta kai myös, mutta että se ei välttämättä ole tragedia ihan sillä tavalla kuin joku niin kuin biologisen eliön kuolema. Mm. Et koska se on pikemminkin tämmöinen resurssi, joka luo tilaa uudelle ja mielikuvitukselle.
Just näin. Joo, ja ehkä tämä on jopa vähän lohdullinen kirja tietyllä tavalla ajateltu jotenkin eetokselta.
Niinpä. Ja tosiaan tässä kirjassa kuljetaan antiikin temppeleistä keskiajan käsikirjoituksiin ja 1700-luvun salonkeihin. Ja tässä ohjelmassakin lähdetään liikkeelle historiasta ja päädytään nykyaikaan. Kirjan alussa kuvataan eri kulttuurien luomiskertomuksia, Genesistä ja Kalevalaa. Ja te tutkijat täällä studiossa, Sari Kivistö ja Erika Piil, sekä kirjassa mukana olevat Katariina Kärkelä ja Iisa Välimäki, valitsitte omat suosikkinne. Kertokaa te, mitkä ovat teidän omat suosikkinne, Sari Kivistö.
Joo, no tässä kirjoitusprosessin aikanahan meillä oli siis näitä kymmenittäin ja suosikit aina vähän vaihteli sitten. Joskus tuntui, että tämä on niin ihana, tästä mä alan kirjoittaa ja sitten huomasi, että tämä laji haluakin pysytellä omissa oloissaan, että ei se halua tulla kirjoitetuksi, jolloin se ei ole pelkästään ollut meidän käsissä, vaan joskus laji on vienyt mukanaan ja tuntuu siltä, että on jokin sellainen laji, jota itse ajattelin, että no en mä ehkä tästä nyt niin paljon saa irti. Ja sit se onkin, esimerkiksi kun mä kirjoitin tuosta mikroskooppi, miten mikroskooppi muutti kirjallisuutta, niin mä kirjoitin sen vaan niin kuin sillä lailla muutamassa minuutissa. Ja sit se olikin jotenkin semmoinen, että tämähän oli oikeastaan aika kiva.
Joo, se on ollut meidän kaikkien muiden kirjoittajien suosikki koko kirjassa.
Sitä mä en voi ymmärtää, mutta.
Joo, siis mä oon ihan nauttinut kaikista näistä kirjailijakumppaneiden teksteistä tässä, mutta niin kuin omista varmasti on suosikki, nousi jotenkin aika vahvasti kärkeen tuo kirjakirous. Että se on ollut jotenkin jostain syystä semmoinen hyvin paljon itseä miellyttävä laji. Keskiajalla siis kirjailijat laati käsikirjoituksiin erinäisiä uhkauksia kirjavarkaita varten tai sellaisia henkilöitä varten, jotka ehkä jotenkin aikuis turmella kirjoja, jotka oli siis todella arvokkaita käsityötaidon näytteitä silloin, niin kirjakirosten kanssa saa sekä vähän kavahtaa että nauraa. Se on semmoinen monipuolisen erikoinen laji.
Ja tosiaan se kertoo siitä, kuinka kirja oli harvinainen ja arvokas ja taideteos, ja tosiaan siihen liittyy paljon käsityötaitoa, solmimista ja nahkaa ja erilaisia värejä. Kuvailet kans, millä tavalla esimerkiksi muste on muuttunut ajan saatossa?
Kyllä joo, että sieltä on niin kuin värit haalistuu, että ne muuttuvat, että me ei päästä näkemään käsikirjoituksia ihan sellaisessa loistossaan, mitä ne alun perin on olleet. Ja tietysti niin, tämä kirjakirous on ollut erityisesti sellainen niin kuin kirjureitten laji, että he halusivat suojella sitä omaa työtään myös. Että siihen meni tosi paljon työtunteja. On arvioitu jossain, että keskiaikaiset kirjurit olisivat edenneet suunnilleen 2-4 sivun päivävauhtia. Se oli kovaa työtä, ja sitten jos siitä joku halusi pahoinpidellä näitä upeita aarteita, niin kirjurit sitten ajatteli, että teknologian puutteessa turvaudutaan runouteen. Että sillä runoudella yritetään estää varkaudet.
Tämä kirjurien työn hitaus kertoo, liittyy myös katoamiseen tietysti olennaisesti, koska kaikkea ei voitu kopioida. Piti alkaa hyvinkin tarkkaan karsia sitä, että mikä oli kopioimisen arvosta ja mitä perinnettä voitiin säilyttää. Ja siinä, nimenomaan siinä kopiointityössähän katoamista on todella paljon tapahtunut.
Kyllä, kyllä vaan, että se jokainen käsikirjoitus on aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen siinä mielessä.
Että se on joko ollut arvokas tai sillä on ollut opetuskäyttöä tai jos ajattelee vaikka antiikin tragedia, jota me nyt ei käsitellä tässä kirjassa, mutta jos siellä on niin kuin 400-luvulla ennen ajanlaskun alun Kreikassa esitetty 900 tragediaa ja meillä on säilynyt niistä 32, niin se on aika pieni määrä. Ja ajatelkaa sitä tilannetta, että me voidaan lukea kaikki säilynyt kreikkalainen tragedia. Että harvasta lajista voi sanoa. Toki siinä siis on sitten paljon kadonnut, siellä alettiin laatia kaanoneita ja opetuskäyttöön soveltuvat teokset valittiin kaanoniin ja niitä kopioitiin ja kaikki muu jäi sitten materiaaliksi syrjään muille kirjoituksille ja rapsuteltiin pois vanhoja tekstejä ja kirjoitettiin jotakin tarpeellisempaa tilalle.
Joo, kyllä, että se on ihan yhtä hurja tilanne sitten, kun mietitään vaikka just keskiajan ritarieepoksia ja sankarieepoksia täällä Pohjois- ja Länsi-Euroopan alueella, niin kaikista niistä käsikirjoituksista on noin 9% säilynyt. Mm. Että tosi, tosi paljon on poissa kerrassaan. Me ei nähdä sitä kokonaiskuvaa.
Kun luin Erika Piil sinun tekstiä ja analyysiä juuri kirjakirouksesta, niin siinä herätit minussa henkiin sen huomion, että miten me suhtaudumme nykyaikana kirjoihin. Meillä on paljon pokkareita ja kirjoja viedään pois kotoa, ei ole kirjahyllyjä. Eli me elämme nyt yltäkylläisyyden ajassa, missä kirjan arvo on täysin erilainen.
Kyllä, ja se on juuri tämä kirjakirouksen lajista kirjoittaessa, niin se sai mutkin tosi paljon pohtimaan tätä niin kuin kestävyyden kysymystä, että voisiko olla niin, että nykyään melkein, että meillä ei ole enää kirjakirouksia, että meillä pitäisi olla kirjarukouksia, että kirjoja jätetään, tai se on tosi hyvä asia totta kai, että kierrätetään, että on hyllyjä, mihin kirjoja voi jättää, mutta voisiko niihin jopa liittää sitten jonkunlaisen pienen rukouksen, että please ottakaa minut mukaan, se on hirveän jotenkin erilainen näkökanta siihen nähden, että miten niin kuin keskiajalla kirjaa tosi paljon arvostettiin ja he ehkä suhtautui jotenkin myös tietoon tosi paljon eri lailla, mitä me, että jos me mennään tätä lineaarista janaamme ja tieto vanhenee nopeasti ja se jää tuonne jonnekin taustalle maantien varteen, niin keskiajalla pikemminkin se oli jotenkin semmoista vertikaalisempaa se ajattelu ehkä, että niin kuin jo 1200-luvulla oli tämä ajatus siitä jättiläisten harteilla seisomisesta, että tämmöiset niin kuin antiikin auktoreitten ja antiikin kirjoittajien ajatukset, niin ne oli eri tavalla varteen otettavia vielä siinä nykypäivässä, että se aikalaisuus oli jotenkin ehkä semmoinen niin kuin laajempi käsite silloin. Kuin mitä meillä, että jos me hylätään tietoa aika nopeasti tai niin kuin, että uutuusarvo menee tosi nopeasti pois. Ja ehkä me ollaan niin kuin jollain tavalla tosi niin kuin silleen tavallaan niin kuin henkisesti juurettomampia tai ehkä silleen yksinäisempiä, jos mietitään sitä tilannetta, että me haetaan aina jotain uutuutta eikä niinkään silleen yhteyttä perinteeseen.
Kyllä.
Että joo. Tavallaan, että ollaanhan mekin, että jos mekin ollaan siellä jättiläisten harteilla, joo. Mutta koko ajan me tavallaan hylätään se tieto, mistä se jättiläisen ruumis rakentuu, niin me pudotaan sieltä joo. harteilta.
Ja se voi olla hyvin lohdullinenkin näkymä, että asettuu semmoiseen sukupolvien ketjuun. Että mulla on tästä yksi laji Ubisunt siellä kirjan loppupuolella, joka on juuri sitä, että kysellään, missä ne aiemmat sukupolvet on. Ja ikään kuin luodaan semmoinen niin kuin emotionaalinen jatkumo eri sukupolvien välille. Että se on laji, joka käsittelee just tätä kysymystä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kadonneista kirjallisuuden lajeista. Vieraina ovat professori Sari Kivistö ja tutkijatohtori Erika Piil Tampereen yliopistosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Monet näistä kirjan luvuista yllättävät, koska niistä löytyy vielä tänään kaikuja. Esimerkiksi loitsun kaikuja voi nähdä nykyajan meditatiivisissa affirmaatiolauseissa ja manifestointiin luottavissa henkisyystekniikoissa. Näin kirjoittaa Iisa Välimäki. Loitsut kuuluvat ihmiskunnan vanhimpiin esihistoriallisiin kirjallisuuden lajeihin ja niillä tosiaan haluttiin vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Mihin loitsujen voima perustuu?
Joo, Iisa tosiaan kirjoittaa tästä viehättävästä loitsujen lajista ja katsoo sitä, että miten erilaiset kirjain- ja sanakaavat, miten niitä toistamalla yritettiin vaikuttaa johonkin ympäröivään todellisuuteen. Esimerkiksi hän käsittelee parannusloitsuja, joissa haluttiin loitsun avulla entisajan parantajat karkottaa hammassärky tai parantaa käärmeen purema. Että jos oli tämmöinen hampaaseen pesiytynyt mato, mistä Iisa kirjoittaa, niin saattoi sitten loitsu olla yksi sellainen parantamisen tapa. Ja mutta Iisa tarkastelee myös sitten sitä, että miten tällainen niin kuin loitsuun liittyvä parantamisen ajatus voi toimia myös kirjallisuuden perinteessä, niin kuin kirjallisuuden sellaisena varantona, että kun hän tarkastelee siinä vähän alkuperäisamerikkalaista kirjallisuutta, jossa ihan nykykirjallisuudessa sitten tämä oma kulttuurinen traditio erilaisine loitsuineen niin on hyvin elävää kirjallisuutta ja liittyy tällaiseen niin kuin parantamisen pyrkimyksiin, niin siellä se on tosi viehättävä laji, josta Iisa kirjoittaa. Terveisiä vaan Iisalle, joka ehkä me kuuntelee sille jossain.
Näin sanoi Sari Kivistö ja sinä olet tutkinut nocturnoa, siitä jo mainitsimme tässä ohjelman alussa, eli öisiä lauluja jumalille. Nocturno on yöllisiä kokemuksia ja aistimuksia tallentava tunnelmallinen runotyyppi. Mitä runoilijat halusivat välittää kuvaamalla yön hiljaisuutta ja jopa hautausmaita ja yliluonnollisia olentoja?
Joo, no mä otin tämän nocturnon yhtenä lajina tähän kokoelmaan ehkä sen takia, että kun Eino Leinon nocturne on suomalaisten suosituimpia runoja ollut oikeastaan kautta vuosien tässä, niin mä halusin kysyä, että mitä sen niin kuin taustalla, minkälaisia lajitraditioita, piirteitä siellä, miten pitkälle me voidaan historiassa mennä ja tarkastella sitä nocturnon lajia. Ja viittaan siinä just näihin romantiikan ajan tämmöisiin hautausmaan romantikkoihin, jotka alkoivat niin kuin ihannoida yöaikaa semmoisena aistimellisena ja syvällisenä ja outona aikana. Se liittyy niin kuin romantiikan maailmankuvaan ja kirjallisuuteen muutenkin, kun ihaltiin tämmöistä niin kuin luontoa ja tunnelmallisuutta ja haettiin niin kuin semmoisia niin kuin yön hiljaisuudesta. Semmoisia kaikuja tuon puoleisesta myös, se romantiikan aikana se oli reaktiota ehkä aiempaan ymmärrykseen niin kuin yön merkityksestä kulttuurissa, että on sanottu, että 1300-luvun Englannissa niin jos joku käveli unissaan öisin, niin hänet pidätettiin, koska ajateltiin, että hän on varmaan rikollisella asialla liikkuessaan. Että romantikot halusivat nostaa tämän yön merkityksen ihan ja yössä kävelyn niin kuin eri tavalla näkyviin. Mutta tuossa mun omassa jutussa menen sitten niin kuin pidemmälle sinne, kuljen sinne öistä pulkua kohti antiikin tällaisia yöllisiä juhlia, joissa esitettiin tanssien ja laulaen tämmöisiä yöllisiä lauluja ja tarkastelen vähän sitä, että miten miten tämä yön hetki näkyy antiikin kirjallisuudessa toisaalta tämmöisenä lumoavana, rauhallisena aikana. Se on niin kuin pakopaikka arjen maailmasta, se on kaunis ajankohta, jolloin niin kuin kaikki tyyntyy ja aistit virittäytyy siihen yön tunnelmaan. Ja sitten toisaalta yöhön sisältyy myös aina vaara. Mä puhun vähän siellä noidista ja siitä, miten vaikka roomalainen runoilija Horatius kuvasi noita Kanidian yöllisiä menoja hautausmaalla.
Sari Kivistö, nostat kirjassa esille myös palinoodiat, eli peruutuslaulut, joita voi kutsua anteeksi pyynnöiksikin. Ensimmäinen palinodia on luettu Sisiliassa 600-luvun lopulla ennen ajanlaskua eläneen kreikkalaisen runoilijan Stesichoroksen nimiin. Miksi hän halusi lisätä näitä peruutuksia runoihinsa?
Joo, Stesichoros on antiikin hyvin varhaisia kuorolyyrikoita, jotka kirjoitti ehkä tämmöisiin ylimysten pitoihin näitä runojaan. Sanottiin, että kun hän syntyi, niin satakieli istahti sitten hänen huulilleen jossain vaiheessa ja ennakoi tätä hänen tulevaa runollista suuruuttaan, josta meillä on aika vähän säilynyt. Hän kirjoitti yli 20 kirjaa runoutta ja niistä on säilynyt meille sitten niin kuin pieniä fragmentteja ja olisiko nyt tusinan verran niitä runojen nimiä tai jotain tämmöistä. Mutta hänet tunnetaan yhdestä tämmöisestä katkelmasta, josta on säilynyt semmoinen niin kuin nykymittapulla 3 riviä, jossa hän esittää tämmöisen peruutuslaulun. Hän oli nimittäin kirjoittanut runon Troijan Helenasta ja syyttänyt Troijan Helenan sodan aloittamisesta. Helenahan oli antiikin maailman tunnetuin kaunotar, jota yleisesti pidettiin Troijan sodan syntipukkina. Ja tämän runon sepittämisen jälkeen runoilija Stesichoros sokeutui. Sanottiin, että Helena tai jumalat sokaisivat hänet, koska hän syytti Helenaa väärin perustein, jolloin hän kirjoitti peruutuslaulun, jossa hän sanoi, että juu, et koskaan oikeastaan lähtenytkään sinne laivaan Troijaa kohti ja et ole mitenkään syypää tähän tilanteeseen. Ja sen jälkeen Stesichoros sai heti näkönsä takaisin jumalilta. Joten ajateltiin, että tämmöinen peruutuslaulu palinodia on todella tehokas tapa niin kuin muuttaa asioiden kulkua. Ja sitten tämä pieni katkelma on säilynyt Platonin Phaedros-dialogissa, jonka Pentti Saarikoski on suomentanut. Että sieltä voi katsoa, että mikä tämä on tämä pieni Stesichoroksen palinodi.
Vielä tämä peruutus runoissa ja teksteissä, niin miten tämä traditio näkyy omassa ajassamme?
Sen voi nähdä oikeastaan monessa kohtaa. Tietenkin tämmöisenä niin kuin historiallisena runouden muotona se ei ole enää niinkään läsnä, että tosiaan, mutta sitä historiaa voi seurata ihan sieltä kirkkoisen Augustinuksen kautta omaan aikaan, että hän kävi myöhäisiellä joskus 70-vuotiaana tutkiskelemaan omia runoja, tutkielmiaan ja tarkentamaan niitä, katsomaan, miten se oma ajattelu on kehittynyt ja korjaamaan ajatuksen. Aina kun perutaan aiemmat puheet ja todetaan, että olinkin väärässä, jollain tavalla niin kuin omaa maailmankuvaa tai väitteitä tai jotakin perutaan, niin silloin ollaan oikeastaan tämän historiallisen lajin äärellä. Mutta sitä voi katsoa myös ihan tämmöisessä niin kuin postmodernin kirjallisuuden keinona, että pyyhitään pois kirjoitettua sanaa, jolloin tavallaan ymmärretään, että sana on välttämätön jonkin ajatuksen esittämiseksi, mutta toisaalta se on aina riittämätön. Ja tämmöinen poispyyhkimisen ele on tämmöisen palinodian tekniikan toteuttamista, joka on ihan oman aikamme runouteen asti säilynyt.
Tuo on jotenkin mun mielestä niin ihana toi niin kuin Augustinuksella tommoinen niin kuin älyllisen rehellisyyden osoitus, se, että hän ei niin kuin pyrkinyt niin kuin pistämään pois näkyvistä niitä virheitä, vaan niin kuin, että kirjoitti niiden rinnalle niin kuin sen, niin kuin, että just sen näytti sen ajattelunsa kehittymisen, että se on hirveän jotenkin semmoinen lohdullinen näkymä, että jos tässäkin aikakaudesta jos joku perfektionismin peikko vaan niin olkapäillä, niin tavallaan sitten, että...
Mutta toisaalta se voi olla sitä perfektionismia, hän halusi näyttää, että oikeastaan niin hänen ajattelussa menee näin. Niin. Hän saattoi lisätä sinne vain yhden sanan, että tuo sana puuttui tästä ja muuten aivan täydellinen. Mutta se hänen niin kuin retraktationesteos, niin se, Siellä mainitaan myös semmoisia joitakin hänen teoksiaan, jotka on kadonneet. Eli se kertoo myös sitten vähän siitä katoamisen traditiosta ja sitten järjestää hänen tuotantoaan tiettyyn. Nyt ajateltu, että se seuraa sitten semmoista kronologiaa, mitä hän on siinä esittänyt. Joo. Augustinus ei ole nyt ihan niin kuin tätä nykypäivän nimi ehkä, mutta...
Sitten on olemassa tämmöinen jännittävä ovisymboliikka, jota käytettiin myöhemmin kirjallisuudessa ja kuvataiteessa, mutta tämän nimi on Paraklausi Tyyron serenaadi suljetulle ovelle.
No joo, mä halusin tämmöisen pienen lystikkään lajin ottaa Paraklausi Tyyron, joka on myös sieltä antiikin runoudesta, antiikin erottisissa epigrammeissa on tällaisia runoja ja myös antiikin roomalaisessa runoudessa, jossa elegiarunoudessa, jossa rakastettu kolkuttelee siellä rakastettunsa ovella. Hänellä on niin kuin kukkakranssi päässä ja hän esittää siellä jotakin serenaadia ja yrittää päästä ovesta sisään, mutta tilanne voi olla siinä mielessä hankala, että se ovi pysyy suljettuna. Tämä runotyyppi on nimenomaan tämmöinen sen niin kuin ulos suljetun rakasteen latinaksi exclusus amator. Ulossuljetun rakastajan esittämä runolaji. Ja tosiaan se sai eri muotoja antiikin runoudessa, että se päihtynyt rakastaja saattoi sillä loilottaa sitä lauluaan oven takana. Oven saattoi sulkea semmoinen kaitsija, joka piti tytön siellä hyvässä huomassa talon sisällä, niin kuin Plautuksen komedioissa tai sitten... Sitten 500-luvulla sanottiin, että esitettiin tämmöinen viimeinen, nainen esitti Paraklausi Tyyronin, niin se on jotenkin ironista, että no silloin sen lajin katsottiin kuolleen heti, kun se nainen sen ensimmäisen kerran esitti, että sekin kertoo ehkä jotain katoamisen mekanismeista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kadonneista kirjallisuuden lajeista. Vieraina ovat professori Sari Kivistö ja tutkijatohtori Erika Piil Tampereen yliopistosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kirjassa nostetaan esille myös ihmisille keskiaikana tuntemattomat eläimet ja niiden kuvaukset bestiaareissa. Mitä ne olivat ja mikä oli bestiaarin tarkoitus?
Bestiaarit oli keskiajan eläintietokirjoja, mutta ne ei ollut eläintiedettä siinä mielessä, missä me se niin kuin termi nykypäivänä ymmärretään. Bestiaarissa kuvattiin ihan tämmöisiä meillekin yhä tuttuja eläimiä, mutta niissä oli mukana myös satumaisia eläimiä, niin kuin esimerkiksi yksisarvisia. Ja niissähän oli siis pääasia oli uskonnollinen ja moraalinen opetus. Et jokainen näissä bestiaareissa esitelty eläin, niin ne oli vertauskuvia myös. Et esimerkiksi leijona edusti aina Kristusta ja käärme paholaista. Ja jokainen laji myös edusti sitten erilaisia hyveitä ja erilaisia paheita. Et siinähän oli taustalla sitten se ajattelu, että luomakunta nähtiin ikään kuin tällaisena Jumalan kirjana, josta sitten voi kaikesta lukea Jumalan viestejä.
Sitten on lapidaari, joka keskiajalla syntyi myös tämä kirjallisuuden laji, jossa sitten kerrottiin taas pyhistä ja parantavista jalokivistä. Mihin tämä oppi perustui?
No se perustui oppiin luonnon vastaavuuksista. Hmm. Että jos edelleen mietitään tätä luontoa Jumalan kirjana, niin se koski toki myös sitten mineraaleja. Kivejä, että ajateltiin, että Jumala on niin kuin antanut myös niin kuin jalokiville tämmöisiä yliluonnollisia voimia, että kiven väri saattoi olla vaikkapa merkityksen tämmöinen syvänpunainen rubiini yhdistettiin tietysti vereen ja elinvoimaan ja sitten se, että jos kantaja otti rubiinin vaikka taskuunsa tai kaulassa piti sitä koruna, niin sitten tämä, hän sai sitä elinvoimaa. Että tämmöinen maaginen ajattelu, että sama synnyttää samaa. Mm. Ja sehän on tosi mielenkiintoista, että tämmöiset voimakristallit ja jalokivet on nykyäänkin todella suosittuja. Mm. Ja niistä kirjoitetaan edelleen oppaita, joita löytyy ihan tuolta yleisistä marketeista Prisman hyllyiltä. Että niistä toki on se semmoinen kristinuskon näkökulma poistunut, mutta...
Joo.
mutta joo, on hengissä ikään kuin se laji tätä kautta.
Kyllä, Katariina kirjoittaa meidän kirjasta tästä lapidaarista ja se on todella kiinnostava laji ja kertoo siinä muut, esimerkiksi, miten tämmöinen smaragdi saatettiin laittaa kielen päälle, jotta haettiin parantumista, oliko se nyt sitten epilepsiasta tai muusta. Mutta hän tietysti, Katariina kirjoittaa tässä tosi kauniisti näistä erilaisista jalokivistä ja myös tästä niin kuin kirjallisuuden lajityypistä ennen muuta.
Ja tosiaan monissa näissä kirjallisuuden lajeissa kuvalla ja symboleilla on vahva asema. Näin on myös Sari Kivistö embleemien kohdalla. 1620-luvulle tultaessa Euroopassa kiersi jo uskomattomat 1,5 miljoonaa embleemien kirjojen kopioita. Miltä erilaiset embleemit näyttivät?
Joo, tämä on siitä jännä tämä embleemin laji, että sille voidaan ikään kuin osoittaa semmoinen alkupiste, että tämmöinen Andrea Alciato-niminen henkilö keksi, että hän alkaa tämmöisiä embleemejä rakennella 1500-luvun alussa ja ensin niin kuin ilmeisesti ihan ystäviensä illanviettojen huvitukseksi, mutta sitten siitä tulikin suosittu laji, kun siihen keksittiin yhdistää kuva-aihe, eli tähän liittyy usein tämmöinen niin kuin kuparipiirros tai kuparikaiverus tai puupiirros. Mutta embleemi on tosiaan laji, jossa on yleensä yksi semmoinen motto. Sen alla sitä mottoa kuvittava kuva-aihe ja sitten sen alla kolmantena elementtinä vielä semmoinen lyhyt runojen värssy. Ja näissä embleemeissä saatettiin, ne oli usein tämmöisiä vaikka moraalisia opetuksia, että oli tämmöisiä roomalaiselta Horatiukselta hänen runoudestaan kaivettuja tämmöisiä moraalilauseita, että esimerkiksi, että sielu on puhdistettava, animus purgandus, saattoi olla se motto. Ja sen alla sitten tämmöinen kuva valtavista vesisammioista, semmoista pesemisen meiningistä, että oltiin jossain pesutuvassa ja putsattiin sitten ilmeisesti sitä sielua niin kuin paheista. Ja sen alla sitten jokin tämmöinen runouden, lyhyt runonäyte ja tämmöisiä tehtiin eri teemoista. Esimerkiksi sielua saatettiin valmistella taivasta varten, sydäntä saatettiin valmistella taivasta varten. Siinä kuva-aiheessa saattoi olla tämmöinen sydän, jota esimerkiksi kuumennettiin uunissa tai prässättiin sellaisella jollakin ruuvipuristimella lättänäksi, että se oli sitten oikein niin kuin, en tiedä miten, hyvin valmisteltu taivasta kohti. Että nämä toisaalta niin kuin melko käsittämättömät, mutta ne oli todella suosittuja, niillä opetettiin. Se on niin kuin helposti tietysti tämmöinen kuva- ja sanan yhdistelmä oli jo silloin niin kuin didaktisesti todella toimiva laji, että jos haluttiin opettaa helpolla jokin tämmöinen moraalinen opetus tai ohjata sielua johonkin suuntaan. Ja näitä kirjoitettiin naisille ja monen tyyppisille lukijaryhmille omia kokonaisuuksia. En muista, mitä kysytkään, mutta siinä nyt embleemistä jotakin.
Joo, ja se oli myös yllättävää, että tosiaan tänään siis embleemin pelkkä kuva tai symboli voi elää edelleen vaakunoissa, merkeissä ja esimerkiksi mainoksissa voimakkaana kuvana.
Joo, ajateltiin, että joskus vähintään joskus siinä, vaikka 1500-1600-luvulla oli todella suosittuja, ne kiersi tosiaan miljoonia painoksia ympäri Eurooppaa näitä, niin sitten joskus 1800-luvun alkuun mennessä niin ne alkoi tuntua niin kuin tässä tietyssä opettavuudessa esimerkiksi vähän epäeleganteelta ja ajateltiin, että se didaktisuus, sitä alettiin vieroa lukijakunnassa ja se, mikä jäi jäljelle, oli se kuva-aihe, joka sitten saattoi siirtyä erilaisiin esineisiin ihan kaiverruksina tai ihan, jos ajatellaan firmojen logoja, niin niissä voidaan nähdä tämmöinen embleemin traditio siellä taustalla, kun oikein tarkkaan katsoo.
Erika Piil, puhuttiinkin tässä jo alussa siitä, että olet tutkinut hagiografiaa, joka oli valmistunut Italiassa 1267, oli hyvin suosittu ja sen uskonnolliset tarinat saattoivat kertoa jumalista tai niiden surmasta ja näissä tarinoissa oli paljon surua ja piinaa. Mistä hagiografia kertoi?
Hagiografia oli siis pyhimyselämäkertoja. Eli niissä käsiteltiin sellaisten henkilöiden elämää, jota pidettiin syystä tai toisesta pyhimyksenä. Että saattoi olla tämmöisiä kristinuskon varhaisvuosisatoina uskonsa takia kuolleita henkilöitä, marttyyreitä. Mutta sitten oli myös tämmöisiä vähän uudempia hahmoja, jotka eivät nyt välttämättä olleet sen uskonsa takia kuolleet, vaan muuten vaan sitten eläneet tämmöisen aikalaisten silmissä jotenkin erityisellä tavalla tämmöisen jumalisen elämän. Ja ne oli alun perin tämä suosituin pyhimyselämäkertakokoelma Legenda Aurea, että sehän oli tarkoitettu tämmöiseen niin kuin opetuskäyttöön, saarnakäyttöön. Että se oli vähän tämmöinen niin kuin ammattilaisten hakuteos, mutta ne tarinat oli niin valtavan viihdyttäviä ja seikkailullisia ja kiehtovia sitten aikalaisten mielestä, että se levisi tosi laajasti tämä laji. Se oli hirveän suosittu laji, koska ne oli tällaisia arkkityyppisiä tarinoita, että niin kuin hyvä ja paha oli vastakkain hyvin kaavamaisesti. Että siinähän todella voimakkaasti niin kuin ollaan ideologisesti niin kuin kristinuskon asialla. Ja on jopa niin kuin ehdotettu, että tämä ihailu, mitä niin kuin pyhimyksiä kohtaan koettiin, että se muistuttaisi vähän sitä, että miten meillä niin kuin ihaillaan nykyään supersankareita. Ja ne oli tämmöisiä hyvin niin kuin kaavamaisia kertomuksia, että aina käytiin samalla tavalla läpi sieltä, että millainen oli pyhimyksen lapsuus ja aikuisikä ja miten sitten se pyhimyksen vaikutus myös eteni sinne kuoleman jälkeiseen elämään, että miten pyhimys vaikutti ihmisten elämään vielä kuolemansa jälkeenkin näissä niin kuin ihmetöissä.
Millä tavalla Robert Johnsonin elämäkerta Catherine Walesin prinsessa vuodelta 2024 täyttää nykyaikaisen hagiografian kriteerit? Nostat tämän esille kirjassa.
Joo, se lähti se vertaus siitä, että juuri silloin kun olin tätä hagiografialukua kirjoittelemassa, niin sattumoisin luin siihen aikaan juuri tätä Robert Johnsonin elämäkertaa Walesin prinsessasta ja siinä kävi sitten niin hauskasti, että mulla oli ne rinnakkainne tämä Johnsonin kirja ja sitten 1100-luvulla kirjoitettu skotlantilaisen pyhimyskuningattaren pyhimyselämäkerta, jonka muuan teologi oli silloin laatinut. Ja sitten mä aloin katsomaan niitä silleen, että ei hitsi, että jos mä niinku poistaisin näistä nimet, niin mä en tietäisi kumpaa tekstiä mä luen. Että molemmat kirjoittajat viittaa tähän päähenkilöön jalokivenä. Ja luovat tämmöistä todella kaavamaista ihannekuvaa siitä, että toinen tietysti siitä, että millainen on pyhimys ja toinen siitä, että millainen on Englannin tuleva kuningatar. Että molemmilla on tämmöinen hyvin sisäsyntyisesti hellä asenne vähäosaisia kohtaan. Molemmille hyvin tärkeää on tukea ailahtelevaa aviomiestään. Eli siinä menee nämä kaksi eri vuosisadoilla elänyttä naista hyvinkin niin kuin sekaisin keskenään. Ja se, että ne todelliset henkilöt jää täysin piiloon sinne kiilotetun ihannekuvan alle.
Mielenkiintoista. Tosiaan tämä kertoo juuri siitä, että kuinka nämä elävät edelleen ja niitä voi nähdä, varsinkin kun tuntee niiden historian. Monet kadonneet kirjallisuuden lajit vievät Ranskaan. Esimerkiksi Oksitaniassa, Etelä-Ranskassa oli troubadourikulttuuria ja Pohjois-Ranskassa keskiaikana chanson de toile, eli kutomalaulut, josta jo me alussa keskustelimme. Mutta kun Erika Piil, luin sinun esseesi Fablosta, härskiä herjaa iloiselle väelle, yllätyin kuinka huumori saattoi olla yllättävän rohkea sydän keskiajalla Ranskan Ardenneilla. Näissä kirjan esimerkkeissä käytetään sukupuolisanoja reippaasti. Mikä näiden tarinoiden tehtävä oli?
No, mä en yhtään ihmettele sitä, että yllätyit, koska tämä on semmoinen vanha laji, jonka äärellä on kyllä itsekin kokenut tosi paljon hämmennystä ja ehkä jonkinlaista alkusokkihäpeääkin. Että nehän oli siis, ne oli Pohjois-Ranskan alueella laadittuja tämmöisiä lyhyitä runomuotoisia juttuja, alapäähuumoria, vessahuumoria, joka oli ihan tarkoitettu viihteeksi ja naurettavaksi. Et yleensä niissä oli juonena siis hyvin yksinkertaisesti selitettynä niin kuin puolisot, jotka jotenkin jallittavat toisiaan ja mukana oli sitten aina myös kolmas pyörä, ehkä jopa neljäs ja viides pyörä, jotka usein olivat kirkonmiehiä. Eli siinä päästiin nauramaan myös kirkonmiehille. Ja se oli ehkä jollain tavalla sitä voisi verrata nykypäivän stand-up-komiikkaan. Että näitä Fablio-juttuja, niitähän nyt sitten esitettiin, missä nyt ikinä ihmisiä kokoontukaan. Että turuilla ja toreilla jonkun kauppiaan kotona pidoissa.
Mikä se olisi yksi niistä, johon tarvittiin ne kaksi päärynää?
Niin, kiitos tästä maininnasta, jonka jätän edelleen niin kuin lukijan mielikuvituksen varaan, että mihin päärynöitä tarvittiin. Päärynä-asia siis viittasi siihen, että kiertelevät tarinankertoja, että myös minstrelit näitä tarinoita ilmeisestikin esittivät, ja heillä oli sitten mukana myös rekvisiittaa, jolla tätä huumoripitoisuutta vielä sitten lisättiin, totta kai niin kuin eleillä ja rekvisiitalla. Että on ajateltu, että oli tämmöinen aika tämmöinen niin kuin arkinen laji ja tämmöinen maanläheinen laji, tämmöisen uuden nousevan porvariston suosima laji, vaikka totta kai varmasti myös hoveissa jonkun verran niin kuin yläluokkakin tästä lajista tykkäsi, mutta tämmöinen vähän tämmöinen karskin maailman, kauppiaiden maailma ja tämmöinen materiaalisen maailman laji.
Mm, härski ja herja iloiselle väelle on sen lajin kupeeseen liitetty otsikko, joka ehkä kertoo siitä.
Kyllä.
Se on ihan mun suosikkeja kyllä.
Joo, ja se on ollut tämmöinen jännittävä siinäkin mielessä, että on ajatellut tästä lajista sillä, että kun sitä ensimmäistä kertaa löydettiin ikään kuin uudelleen 1700-luvulla, niin se esiteltiin semmoisena hyvin siivottuna versiona, että se loukkasi kirjallista makua ja et ne tavat, millä se esiteltiin, niin ei enää niin kuin oikein mennä tunnistaakaan niitä Fabliotekstejä siitä uudesta esittelystä, että eräällä tavalla se laji niin kuin ikään kuin kuoli uudestaan häpeään, voisi sanoa ehkä niin.
Sari Kivistö, sinä kirjoitat Paskillista ja esimerkkinä puhuvasta patsaasta on Roomassa oleva 1500-luvulla löydetty jo melkein murentunut Paskiino-veistos antiikin ajalta. Ja tästä tuli myös kanava ilmaista ivallisia mielipiteitä ja kritiikkiä paavia kohtaan. Mikä on Paskillin ja patsaan tehtävä tänään?
Jaa, no tietysti se on siellä Piazza Navonan aukion kupeessa edelleen tämä patsas ja tämmöinen turistikohde, ja Roomassahan järjestetään tai voi itse tehdä tämmöisiä kävelyretkiä, kiertää siellä Rooman keskustaa erilaisia tällaisia puhuvia patsaita tarkastelemassa, että ehkä se on enemmän nyt tällaisessa turismin käytössä, mutta Pasquino on tosiaan tämmöinen torsopatsas siellä Roomassa, joka on antiikin aikainen sinänsä, mutta se 1500-luvun alussa siihen nykyiselle paikalleen pystytettiin, kun se sieltä löytyy jostain kadun mudasta, niin kuin tarina menee. Ja siihen jalustaan ja ympäristöön sitten tämmöisiä ivallisia säkeitä alettiin kirjoittaa, usein paavivastaisia pilkkasäkeitä. Ja siitä sitten tämmöinen niin kuin tiivis ivasäkeiden laji, kun Paskilli syntyi. Ja sitä on sanottu, että roomalaisen jalkapallojoukkueen Laziolla oli ainakin aikoinaan, niin nyt ei taida olla verkkosivuilla, mutta on ollut tämmöinen oma Paskilli välilehti, jossa sitten ovat kannattajat voineet tämmöisiä niin kuin hyvin roomalaisia säkeitä siellä, kannatussäkeitä ilmaista. Et se on niin kuin tämmöistä katujen runoutta ja hyvin tämmöistä urbaania runoutta. Sellaisena mä sitä traditiota on tarkastellut.
Lopuksi kysymys teille molemmille. Mitkä nykyiset kirjallisuuden lajit ovat vaarassa kadota seuraavaksi?
Erikalla oli mielessään jotakin.
Mä meidän oman kirjoitusprosessin aikana miettinyt kovasti tietokirjan tulevaisuutta. Että meillähän on nykyään saatavilla tietoa niin valtavan helposti ja nopeasti ja maksuttomasti. Että jos ihminen haluaa tietää jostain aiheesta, niin menee katsomaan Wikipediasta tai kysyy tekoälyltä, niin siinä mielessä mä ajattelen, että tietokirjalla on hirveän hyvä mahdollisuus tässä, tai ehkä jopa tietynlainen pakkokin niin kuin laajentaa sitä omaa repertuaariaan, että kasvaa entistä enemmän sinne jonkunlaiseen narratiiviseen suuntaan tai sitten hyödyntää kaunokirjallisia keinoja entistä enemmän, jotta se pystyy kilpailemaan tällaisten helposti ja maksutta saatavilla olevien muotojen kanssa, että tämä tietokirja-asia on mua kyllä mietityttänyt.
Tietosanakirjathan katosi tavallaan jo aiemmin, että se on semmoinen tyypillinen esimerkki.
Ne on siellä kierrätyskeskuksissa nyt itkemässä.
Kyllä.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Erika Piiliä ja Sari Kivistöä antoisasta keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava 40 vuotta sitten julkaistu Maus on sarjakuvaromaanin uran uurtaja. Art Spiegelmanin romaani kokoaa hänen Puolan juutalaisten vanhempiensa kokemukset holokaustissa ja näyttää, kuinka vaikea äärimmäisestä traumasta on kertoa. Mausista ovat keskustelemassa sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg, toimittaja kirjailija Irene Zidan ja kriitikko Vesa Kataisto. Juontajana on Pietari Kylmälä. Kaunista päivän jatkoa teille kaikille.